Insellem is-semija ta' Campus FM u nistiedi nomal programmi juħor fis-sensiela litterizmu emozjonali. Dan huwa programm li jenfasizza il-saħħa, l-iżvilupp u d-diffikultajiet soċ-emozjonali ta' tfal. Illum se nitkellmu dwar in-Nurture Groups. Miegħi fil-programm għandi l-Brenda Ċefaj u l-Suwen Pizzuto, żewġ ex-studenti tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, daw it-tnejn mhux biss għamlu l-baċellerat fl-edukazzjoni, imma ftit ilu spiċċaw programm fil-livell ta' masters dwar social emotional behavior difficulties, diffikultajiet soċ-emozjonali wkoll ta' imġiba. L-għanet n-semmilkom Suwen u Brenda u l-għan ħagġa li nasseb li l-ħajja namlu għal introduċu u ġvera l-innanfusna. Ħanibda bik Brenda.
Nallem il-Furjana, l-Iskola tal-Furjana, l-Kolleġġ San Giorgio Preka. Għal din is-sena kif l-estate kif għad sew inti tajjeb, l-istudju tiegħi bdejt naħdem f'Nurture Group, krejajna Nurture Class ġewwa l-iskola tagħna. Tajjeb li ngħid kelli appoġġ tajjeb minn ta' fuqi u dik hija importanti ħafna. U bekk nkun nista' nibda l-ħidma tiegħi jekk il-bam li nirid ma' dawn it-tfal li għadu minn problemi ta' soċjali, emozjonali u ta' disċiplina wkoll.
Suwen, inti wkoll jiġifieri kif diġà għadna gratwata ta' dan il-programm li jispeċjalizza fil-qasam ta' l-iżvilupp u d-diffikultajiet soċ-emozjonali u ta' disċiplina fil-każ ta' tfal. Intu kollox vera qed tiħossib Nurture Group?
Jiena bdejt is-sena li għaddiet, kien proġett pilota fil-Kulleġġ Santa Margherita. Bdejt naħdem is-sena l-oħra ġewwa l-Birgu, fl-iskola tal-Birgu. Din is-sena, però, qed naħdem kemm fl-iskola tal-Birgu kif ukoll fl-iskola tal-Isla. L-istess programm ta' Nurture Group fiż-żewġ skejjel u qegħdin naħdmu hemmhekk sabiex naraw x'nistgħu noffru f'intervenzjoni bikrija lit-tfal.
Mela diġà tallimna żewġ affarijiet. A li bil-mod il-mod il-pajjiż kif diġà għadna fi programmi oħrajn hija jibni l-ispeċjalizzazzjoni. U allura l-fakultà qed tagħti kontribut sinifikanti u tajjeb f'dan ir-rigward. U t-tieni li dan il-kunċett ta' Nurture Group mhuwiex limitat għal xi skola waħda imma huwa mifrux u bil-mod il-mod qed jiżdied mal-kulleġġi u x'vera kollha. Però ovvjament is-semmija huma kurjużi biex jisimgħu iktar dwar din l-idea ta' Nurture Group. Ma nax nibda minnek Brenda, x'inhu Nurture Group eżattament?
Ekku, huwa programm. An early intervention, ħanajda bl-Inglis għax dejjem nisimgħuha, an early intervention, early prevention program. Ħanieħdu lit-tfal mill-K2, meta ngħidu K2 mhux K1, għax K2 jkunu diġà daħlu fl-iskola tagħna kindergarten 2. U nkunu diġà bejn wieħed u ieħor nafu dawn it-tfal kif jirreaġixxu fl-iskola tagħna fil-klassijiet tagħna. Year 1 kif ukoll year 2. Biex mill-bidunet nibdew nurhom illi l-iskola ser jiġu ħajjeħdu gost magħna jekk fil-klassi tagħhom mhumiex kapaċi jilaħqu ma' sħabhom, mhumiex kapaċi ipoġġu bil-qiegħda jkunu għadhom ġejjin, jkunu għadhom żgħar dik il-kelma. Aħna ser nofruhom ambjent bħal ta' klassi kif ukoll ambjent bħal ta' dar fejn fihom inkunu nistgħu inħejjuhom sewa sew għall-klassi tagħhom in ġenerali biex ikunu jistgħu jintegraw mal-kumplament tal-klassi tagħhom. Nixtieq ngħid li ma nkunx waħdi qed nagħmel dan ix-xogħol, ikun hemm LSA Learning Support Assistant miegħi u flimkien nippjanaw programm ta' sena biex lura jkunu jistgħu jerġgħu jidħlu fil-klassi tagħhom b'mod jitgħallmu bħal ħadd ieħor. Għax insibu żewġ tipi ta' studenti. Għandna dawk l-istudenti li jkollhom dak l-strong attachment, issa l-ħabiba tiegħi titkellem sew fuq attachment. U għandna dawk li huma weak attachment, issa aħna we're going to cater għal dawk it-tfal li ġejjin minn dan il-weak attachment.
Mela, ħalli naraw daqsxejn fimniex sew. Il-kuntest huwa il-primarja, hux vera. Ġifieri, jeżistu nurture groups fis-sekondarja jew le?
No.
No, ġifieri dan huwa kif qed tgħid inti early intervention. Din hija xi ħaġa niftakar sewa x'kont parti integrali minnha li aħna nfasizzajnija fil-kurrikulu nazzjonali jrid ikun hemm interventi u interventi minn kmini, interventi li jirrispettaw kif għandna f'programmi oħrajn il-fatt li t-tfulja bikrija hija fażi kruċjali u x'vera fl-iżvilupp ta' tfal. S-sinti ma mintix għalliema allura regolari. Plus Nurture Group.
Le, minix.
Inti ovvjament, il-focus tijak huwa il-Nurture Group.
U importanti ngħidu li l-tfal noħduhom tliet darbiet fil-ġimgħa, tliet off-stanari. Għax ultimately lejn tagħna jrid jibqa' li tfal huma tal-klassi.
Sewwa.
Imma aħna ħanajnu.
Sewwa. Din hija xi ħaġa li diġà rajnija f'programmi oħrajn. nieħdu pjaċir naraw li l-politika uġvera edukattiva qed tinbidel bil-mod il-mod minn l-idea li dawn it-tfal huma xkiel u allura inwarbuhom minn sistema għall-idea li dawn huma tfal bid-drittijiet u allura id-dritt ewlieni tagħhom huwa li jitilgħu minkejja d-diffikultajiet tagħhom ma' tfal oħrajn fil-mainstream. Ux vera. Ġifieri bdejna deħlin bil-mod il-mod u ħelu ħelu fil-prinċipji fil-fatt. Suwen, x'tajdinha dwar il-prinċipji li jinformaw il dan il-nurture group.
Bħalma qalet tajjeb il-kollega tiegħi, it-tfal jiġu għandna bibżonnijiet differenti. Aħna l-aktar nifokaw bibżonnijiet soċjali, emozjonali u tamġiba. Nibdew naraw li ċertu tfal fl-imġiba tagħhom qed isibu daqsxejn xkiel biex jadattaw ruhom għas-sistema tal-iskola. Mela, in-nurture group jaħdem bil-prinċipji l-ewwel prinċipju ewlieni huwa l-prinċipju ta' attachment. Attachment li jkun attachment healthy. X'iġifieri? Jiġifieri aħna nafu li meta tarbija titwieled fil-familja Bowlby, it-teorija tiegħu, jgħidilna li jibda jinbena dik ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal. Issa kultant tkun hemm ċirkustanzi, jista' tkun ċirkustanzi fil-familja, tista' tkun ċirkustanzi tal-ħajja, xi trauma, xi mwiet, fejn din id-dinamika ma tibqax tiżviluppa b'mod naturali, iżda jkun hemm xi daqsxejn żbilanċi. Meta tfal jiġu għandna, aħna nippruvaw kemm jista' jkun nerġgħu nibbilanċjaw dik l-attachment disorder forsi li jkunu għaddejjin minn tfal. Kif namlu dan? Namlu dan billi aħna fin-nurture group naħdmu bejn żewġ adulti. It-teacher tan-nurture group u learning support assistant. Flimkien dawn it-tnejn joffru relazzjoni pożittiva bejniethom billi joffru a good positive role model. Ħafna drabi tfal sfortunatament ma jkollhomx esperjenza daqshekk pożittiva tal-adulti li jkun jafu f'ħajjithom. Allura aħna nippruvaw nerġgħu intuhom il-fiduċja fl-adulti. U nofru wkoll esperjenzi li forsi id-dar anke l-istil ta' ħajja forsi li qegħdin ngħixu llum qabel forsi iktar konna niklu flimkien madwar mejda u dik tejn biex it-tfal jiżviluppaw aħjar soċjalment. Nofru dawn it-tip ta' esperjenzi fl-attivitajiet li nfasslu magħhom. Prinċipju ieħor ewlieni huwa l-prinċipju inklusiv. Aħna l-antana mhix li neskluduhom mill-iskola, mhix li neskluduhom mill-klassi, iżda dejjem naħdu ma' dawn it-tfal biex kemm jista' jkun imorru lura fil-klassijiet intuhom dawn il-ħiliet li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu ikkampaw flimkien mat-teacher u ma' l-istudenti l-oħra tal-klassi.
Ġifieri qed nifhem sew jekk ngħid li meta t-tfal jiġu irtirati għal moment, momentarjament mill-klassi. Intom tibqgħu sejrin bil-programm apparti l-fatt li intom tajtuhom għajnuna ta' natura soċjo-emozjonali. Jew kella waqt li fejna fina din jagħmlu l-matematika tfal fil-klassi regolari intom qed tagħmlu xi ħaġa differenti. Spjegawna daqsxejn ix-xenarju.
Ix-xenarju xi jkun qed jiġri. Ġewwa nurture group aħna naħdmu fuq sitt attivitajiet sempliċi. Nibdew billi tfal jitlu għandna, ipoġġu bil-qiegħda, nibdew bis-circle time. Issa nispjegaw forsi aktar qudiem x'inhuwa dan is-circle time. Wara jkollhom literacy and numeracy activity fejn huma se jkomplu l-istess xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu fil-mainstream. Kif isir da? Billi aħna għadmu ħafna mal-class teachers.
Tajjeb.
It-class teacher tipprepara x-xogħol li t-tfal suppost ikunu qed jagħmlu f'dak il-ħin u dawk jagħmlu flimkien magħna biex kemm jista' jkun.
Mela ġifieri qegħdin nitkellmu fuq tim ta' tlieta mhux tnejn hawnhekk.
Eżattament.
Mill-inqas.
Dejjem li tkun hemm din relazzjoni tajba. Imbagħad it-tielet attività tkun li nieħdu il-breakfast flimkien. Issa ġeneralment ikun fl-istess ħin tal-lunch tal-10. Meta tfal l-oħrajn tal-iskola qegħdin jieħdu l-lunch tal-10. Id-differenza tkun li aħna npoġġu madwar l-istess mejda, nagħmlu l-istess rutina biex it-tfal kemm jista' jkun iħossuhom dejjem safe. Mbagħad wara f'dan il-ħin ukoll ikunu qed nagħdulhom ħafna affarijiet fosthom regoli kif inġibu ruħna tajjeb waqt li kell how to say please and thank you. Mbagħad namlu il-lob, il-sessjoni tal-lob, għax nemlu l-tfal, ħafna tfal jiġu għanna ma jafux jilabu. Ikunu jew għandhom bżonn jissoċjalizzaw iktar irwihom ma tfal tamparhom fil-lob, u aħna dejjem namlu modeling, anke jiena u l-LSA nilabu magħhom. Ġifieri mhux ġast jilabu wieħedhom, nurruhom kif tilab tajjeb. Wara namlu arts and crafts biex ukoll kemm jista' jkun italbu collaboration, sharing, u wara nerġgħu nagħmlu sezzjoni ta' circle time fejn evalwaw il-ġurnata.
Min dak li qed tgħidilna suwen, żgur li ssemmija tagħna għandhom il-kurzità jgħidu isma, imma daw kif jintażlu ta' tfal? Għax dak kollu li semmejt li inti, jien nixtieq narah kważi fil-mainstream. Mhux, f'nurture group, spjegaw li daqsxejn x'inhu mal-kriterji li nużaw. Tajjeb biex nażlu tfal ħalli nirtirawhom momentarjament kif qegħdin tgħidu intom f'dan in-nurture group. Spjega li daqsxejn mela Brenda.
Mela le. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu rridu nosservaw. U vera importanti, ma nistgħux ngħidu li dan huwa ħela ta' ħin li nosservaw u nidentifikaw l-itfal.
Meta ngħidu aħna nosservaw intom tan-nurture group jew l-allema?
Aħna tan-nurture group flimkien mal-allema. Kif ukoll l-LSA li kolli miegħi.
Sewa.
Ġifieri importanti. Nosservaw diversi tipi ta' lessons, being PE, maths, arts and crafts, għax it-tfal jirreaġissu b'mod differenti.
Sewa.
L-ambjent ta' klassi differenti mill-ambjent tal-bitħa waqt il-lob importanti wkoll li nosservawhom ħafna.
Sewa.
Mela dik hija l-ewwel ħaġa. Hekk kif it-tfal nosservawhom, nitkellmu mal-allima li kienet tgħallimhom qabel. B'hekk kif spjegaj tajjeb fil-bidu kindergarten 2, nieħdu tfal minn kindergarten 2, għax id-daw diġà għaddew minn perjodu tas-sena l-oħra ta' kindergarten 1. Kif inkellmu l-allima u naraw li l-allima taqbel magħna, natwa questionnaire fuq dan it-tifel u din jew din it-tifla. U jimlewa jissejjaħ il-box tal-profile jew inkella l-SDQ, l-Strengths Difficulties Questionnaire. Ta' Goodman, daw tal-limnijom bizmin aħna u koll. Ek kif jimtlew dawn il-questionnaires importanti li inkelmu l-ġenitur.
Ekku. Allaw, darbet nisimaw il-kelma, xkont se saqsik dwar,
fejn l-importanti
il-ġenitur.
U tajjeb li ngħidu wkoll, hija xaġa sabiħa li s-sur Mast jagħmilha ħaġa ġenerali l-ewwel, ħalli mhux it-tfal tan-nurture class biss ikunu li jafu li jeżistu n-nurture class. In-nurture class importanti li jkun jafu biha l-iskola kollha, fil-mainstream kollha. Għax kif qalet sew il-kollega tiegħi waqt breakfast, jekk it-tifel u t-tifla qatt sew, jista' jistieden xi ħabib jew xi ħabiba. And that's something a rewarding thing għalih. Mela dik wasa nasal ġenitur. Il-ġenitur imbagħad inkellmu on a one-to-one basis, importanti li speċi anka nimlew xi forma ta' questionnaire magħhom fuq it-tifel u fuq it-tifla tagħhom u li jkollna il-consens. That is very important.
Sewa.
Mela saru dal-proċeduri. Hekk kif isiru dal-proċeduri niftehmu ma' l-SMT tagħna fuq it-tliet tiem li ħanieħdu l-itfal u nistgħu nibdew. Ovvjament mid-disa sa' sija, jew sa' nofsija, sa' l-break, sa' tini break, għax importanti li najdu għadi. It-tfal xorta jibqgħu fil-klassi, xorta jibqgħu tal-allima.
Sewa.
Jiġifieri it-tfal, il-homework ħadd jgħulhom it-teacher tagħhom.
Sewa.
Imma aħna ser ngħinu. Ser ngħinuh jimxi iktar b'mod individwali u bil-pass tiegħu. Għax il-klassi tista' tidher dinja għal ċertu tfal. U aħna lesti li nillimitaw ruħna għalihom.
Suwen fuq dak li tajt Brenda, tini bejwet u ieħor. Identikit, profilek ta' tifel jew tifla, tipika tista' sejħilha fid-nurture group tiegħek?
Mela, tifel jew tifla fin-nurture group tiegħi tista' tkun tifla li forsi tiġi dejjem imdejqa. Qed turi li qed tibki, però fl-istess mhux għax veranda raġuni. Għal xiex qed tibki, tibda ġġib ċertu skużi biex tiġbed l-attenzjoni, tibda turik li tixtieq lajnuna. Imbagħad forsi fil-klassi qed tiġib ruha daqsxejn aħna ngħidula restless, ma tafx tibda attività ma tlestijiex. Jista' jkun ukoll li din it-tifla ċertu attivitajiet idejquha jew tirrifjuta jew toffri imġiba fejn hija daqsxejn kontrollabbli. F'ċertu ħinijiet tal-ġurnata tinduna li għandha attention span qasira. Dak jista' jkun każ. Għax imbagħad hemm ħafna diversi. Bħalma dejjem ngħid nenfasizza li kultant acting out children jafu jieħdu iktar attenzjoni ta' nagħlaq liema. Għaliex? Għax ovvjament forsi jkunu iktar jishom namela daqxajn ek idejquna għaliex forsi mumiex edin
it-tipiċi
l-aktar li nixtiequ. Però ma ninsawx ukoll li hemm tfal li huma acting in, ikollhom problemi emozjonali, forsi tfal jaraw domestic violence. Tfal li dawn ġew minn lejl fejn ma raqdux għax semgħu raw ċertu affarijiet li mhux suppost kellhom jaraw. Jiġu għandna u aħna nippruvaw il-ħin tal-iskola nofrulhom din it-tip ta' jnuna fejn aħna ngħidula is-safe haven tagħhom. Dak il-każijiet ta' tfal il-priorità hija mhijiex l-akkademika, mhijiex li titgħallem tikteb, f'dak il-mument f'ħajtu għandu bżonn lajnuna biex jiżviluppa b'mod soċjali u emozjonali regolari. Imbagħad, once li inti ngħidu we heal, we try to heal ħafna drabi. Mbagħad iva, mbagħad l-affarijiet l-oħra bdew jagħmlu sens. Ma ninsawx ukoll it-teorija ta' Maslow tal-hierarchy of needs li ma jistax ikun inti li ċertu bżonnijiet mhumiex mill-ħoqa mbagħad tippretendi li t-tifel ħajfoka fuq affarijiet akademiċi.
Brenda, kellek xi resistenza minnaħa tal-ġenituri għan-nature group? Le, suwen.
Jiena laqas. Forsi jkun hemm dak il-ftit biża għall-bidu li t-tifel se jitlef, però mbagħad meta inti tispjegalhom eżattament se jkun qed jiġri u ma jkunu jafu deep down li t-tfal għandhom bżonn għajnuniet oltre. Hemmhekk imbagħad jimxu miegħek hand in hand.
Dawn huma tfal allura li jkunu għadhom ma ġew statement, il-kelma statement hux vera, tkun għadha ma nstemax hux vera, qed ngħid sew.
Aħna nippruvaw li fin-nerġa' group ma jkunx hemm tfal li huma statemented. Għaliex tfal statemented ovvjament diġà qed joffrulhom tip ta' support. Kemm jista' jkun support inqas moħħ il-min il-ħadd ieħor li forsi ma natax. Però mbagħad jista' jkun hemm każijiet fejn it-tifel aħna nindunaw li dan hija jiġi statemented. Unmexxu l-proċeduri wkoll u jingħata statement.
Ekku, ħanefu għall-pawża mużikali. Llum se nisimgħu silta minn Bach Sheep May Safely Graze. Karmel Boċ infakkarkom li din tisimgħu programm ieħor fis-sensiela litterizmu emozzjonali l-mandi miegħi lil-Suwen Pizzuto u l-Brenda Ċefaj, żewġ għalliema li tnejn li huma involuti f'dak li nsejħulu Nurture Group. Suwen, ħalli nibda minnek. Eżattament, żgur l-issemmi jaridu jkunu jafu, x'tagħmlu inti u Brenda speċjali li forsi ma jsirx fil-klassi regolari?
Mela, l-ewwel nies il-fatt li aħna għandna ikonna grupp ta' tfal li jkun ma jaqbis l-10 u bżewġ adulti diġà għandek vantaġġ għax inti għandek iktar attenzjoni individwali fuq tfal. U hemmhekk tkun tista' taħdem. Kif? Hemmhekk it-tfal jiġu imħaltin fleta di wkoll qasbis sednija li minn kinder tu u year 1 u year 2 jkunu flimkien u dik tagħmel ħafna sens għax it-tfal jibdew jitgħallmu wkoll minn xuxin. Imbagħad aħna nużaw ċertu strateġiji magħhom, eżempju l-aktar matfal li kollhom imġiba daqsxejn diffiċli. Hemmhekk inkunu aktar nistgħu nagħmlu interventions. Kif? Nużaw ħafna positive reinforcement. It-tfal kemm jista' jkun nenfasizzawhom il-pożittiv tagħhom, anke jekk dak ikun vera ftit, imma l-fatt li aħna we catch them being good. F'affarijiet żgħar u natuhom rewards immedjati il-ħin kollu kważi kważi wara kull attività it-teacher tagħmel evaluation tal-imġiba individwali ta' kull tifel. Dik naraw li taħdem ħafna taħdem ħafna. Għall-ewwel isom ħadqat forsi qatt ma qallu kemm huwa bravu, imma mbagħad jibda jsu jemmen fih innifsu self-confidence tiegħu tibda tikber iżjed. Naħdmu ħafna fuq self-esteem tagħhom b'mod individwali u kemm jista' jkun nagħtuhom importanza bħala persuni. L-tfal hemmhekk.
Literalment qed tibniju ġvera l-tfal xi kultant mill-ġdid.
Eżatt.
Ġvera. Brenda f'idejk.
Moment importanti ħafna fil-ħin tagħna ta' filgħodu huwa circle time nieħdu gost nibdew bih u nispiċċaw bih. Waqt is-circle time il-tfal ikollhom il-ħin tagħhom biex jitkellmu fuq l-emozzjonijiet tagħhom, fuq dak li joġobhom, fuq dak li jdejjaqhom, dak li jixtiequ. Għax aħna r-rutina tagħna tant kemm hi akkademika li dat-tfal qatt m'għandhom spunt biex jesprimu ruhom f'dan lat. U importanti ħafna, nużaw ħafna social stories insejħulhom. Stejjer b'talima, fejn it-tfal stess jaslu għall-konklużjoni ta' talima li huma importanti li jagħmlu anke bejniethom bħall-istorja jistgħu jimitaw lill-istorja wkoll. Dak huwa l-att ta' circle time fejn jitkellmu fuq l-emozzjonijiet. L-idea tal-breakfast kif qalet sew il-kollega tiegħi ukoll sabiħ fejn it-tfal jiltaqgħu mal-mejda. Jitkellmu, we share things, they take turns anka biex min ħaj klirja l-mejda, min ħaj joħroċ il-lunch u min ħaj jittostja, ħaj konna isfalt għal-jertu jihdu gost, miss ejni ħalli jina I will sandwich my own toast u anka ta' sħabi, speċi il-literacy union meris u koll. Aħna bekk inkunu tnejn, jiena nejn lil-ċertu grupp, l-LSA tnejn lil-grupp ieħor u flimkien nagħtu l-individual attention kollha li nistgħu nagħtu. Mbagħad ovvja nerġgħu nagħlqu b'circle time biex nevalwaw il-ġurnata. Hekk tkun tipikament il-ġurnata tagħna.
Su, jiena smajt kelma waqt li qegħdin titkellmu. Li daw it-tfal ikunu għadhom maddattawx ruħhom għall-iskola. Però l-inklużjoni nafu li mhux biss it-tfal jaddattaw għall-iskola, ma l-iskola tittadatta għat-tfal. F'dan ir-rigward in-nurture group xi jagħmel biex jaddatta ruħu għall-bżonnijiet tat-tfal.
Mela, fil-fatt in-nurture group innifsu diġà huwa mod kif is-sistema tagħna qiegħda taddatta lilha nifisha għat-tfal qed toffri dan il-programm tan-nurture group. Il-nurture group jaħdem ukoll dejjem mhux ma' tfal biss tan-nurture group, ma' tfal l-oħra biex kemm jista' jkun dawn it-tfal ma jiġux forsi labeled dawk tan-nurture group għax għandhom il-bżonnijiet, imma aħna kif naħdmu ma' tfal oħra billi nistidnuhom, it-teachers tal-klassijiet tagħhom iġibuhom fin-nurture group jagħmlu attivitajiet magħhom forsi peress li aħna għandna l-kċina jagħmlu xi cooking hemmhekk u dejjem iħossuhom party mill-komunità sħiħa. Kemm jista' jkun aħna nippruvaw nibnu komunità fl-iskola, ma nippruvawx nħallu tfal ikunu belonging għall-klassijiet biss, imma we belong to the school.
Hemm waħda mill-affarijiet li qed insaqsi regolarment f'din is-sens ilha hija. Dawn in-nurture groups fil-fatt u inti diġà bdejt qishek tweġibni, qed iħallu effett fuq l-iskola jew dawn huma oażi. Gruppi izolati fl-iskola qed iħallu effett fuq l-iskola qed iġibu it-trasformazzjoni li nixtieq mhux riforma issa qed nitkellem it-trasformazzjoni fil-kultura, fil-mentalità, fl-attitudni tal-iskola su.
Naħseb fejn
wara Brenda x'ħad irrispondi dwar dak.
Fejn jidħol l-litterizmu emozzjonali, naħseb ħafna tiġibu differenza għax għall-bidu forsi ma konniex nitfgħu il-focus tagħna fuq l-emozzjonijiet ta' tfal. Allura issa l-fatt li in-nurture group qed indaħlu l-idea ta' circle time fejn it-tfal qed jitgħallmu dawn il-ħiliet, dawn l-skills to have emotional literacy li inti titgħallem tgħix bl-emozzjonijiet tiegħek, titgħallem tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek u titgħallem kif iġibruhek f'ċirkustanzi b'emozzjonijiet ta' ħadd ieħor, tiskanta kemm imbagħad anke l-ilma stess tal-istess skola jibdew jittieħdu. Anke l-fatt li tiffoka fuq il-pożittiv, għall-bidu l-fatt li tibda tiġi għax-xogħol bid-daħka, it-tfal dejjem ikunu aktar kuntenti, tibda tittieħed u qed tiġbed iżjed il-ġenituri ġol l-iskola.
Brenda?
Xi ħaġa li nixtieq nżid mal-kollega tiegħi hija meta semmit l-allema. L-allema nista' nara mill-esperjenza laqgħuni b'mod mill-aqwa, ġifieri din ir-riforma, din il-bidla din l-idea ta' nurture class, tant kemm aċċettawha, tant kemm rawha b'mod pożittiv li l-iskola hija magħmula mill-allema ġenituri, l-iktar l-allema qed qegħdin one to one mat-tfal u li tant kemm rawni b'mod tajjeb li qed ngħinhom qed nagħti idea ġodda nistgħu niffaċilitaw iktar il-ħajja ta' dawn it-tfal li iktar ħad imxi smutli l-ħaġa. Jiġifieri awtomatikament titkun speċi ta' ibla li ma tirrealizzax kemm uliedna qed jibbenefittaw minn dawn l-idea ġodda.
Sa din hu ovvjament esperiment fil-kuntest ta' tfulija bikrija. Is-semmija forsi tiġihom f'moħħhom x'ħaj jiġri. Wara il-jertuġ vera il-massimu. X'ħaj jiġri? Hemm xi idea dwar il-ħajja wara l-jertu?
It-tfal, jekk it-tfal, xorta jkunu għadhom qed iġibu ruhom forsi daqsxejn b'diffikultà, jista' jsir il-każ jekk ikun hemm il-bżonn però li jifforma nurture group ieħor tal-junior years. Ġifieri it-tfal imbagħad jibdew jittieħdu mill-year 3 sal-year 4, 5 u forsi anke 6. Dejjem trid tipprova inti tara mal-bżonnijiet tal-iskola biex il-grupp kemm jista' jkun ma tagħmlux b'distak kumbat enormi ta' żgħar u kbar, imma tista' toffri xi ħaġa tailor made imbagħad għall-kuntest tal-iskola.
Tajjeb li ngħidu li kull skola għandha kull kultura tagħha. Jiġifieri dik iridu nżommuha f'rasna. U ikun hemm nies professjonali biżejjed biex jidentifikaw il-problemi ta' kull skola u minn hemm nimxu.
Dak il-punt aħna nagħlqu l-programm hawnhekk suwen u Brenda jien nirringrazzjakom tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi jiena nagħmel appuntamenti ieħor għal-ġimgħa li ġejja għal-programm ieħor fis-sensiela l-litterizmu emozzjonali.